У эфіры радыё «Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-я мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. Перадае Алесь Дашчынскі.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Сёння о 15-й гадзіне прадстаўнікі грамадскасці сабраліся ва ўрочышчы Курапаты. Яны запалілі знічыля курапацкіх крыжоў, справілі малітву. Сябра грамадскага камітэту Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Ну, гэта ж традыцыйнае мерапрыемства 29-го кожнага месяца адбываецца шанаванне памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій, наогул ахвяр усіх бальшавіцкіх рэпрэсій. Ужо са студзеня гэтага года такія акцыі проста мелі інфармацыю, што людзі прыходзяць, складают кветки, запаливают свечки из ниши, каля крышов, спевают белорусские песни, как ушановать просто память тех страшных годов, тех ахвяров нашего народа.
29 число абрана невыпадкова. Менавіта ў ноч з 29 па 30 кастрычніка у Менску былі расстраляныя 52 прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Пра гэта можна даведацца з улёткі, прымацаванай да курапацкага каменя. Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Людзі заўсёды ходзяць. Натуральна, улічваючы нашу вельмі цяжкую сітуацыю, бо ідзе проста інфармацыйная блакада, грамадства шмат чаго не даведваецца, што з ім робіцца. Перабольшваюць, вынікі нашай працы не трэба, але ж самае галоўнае, што ўшанаванне памяці ахвяр бальшавіцкіх рэпрэсій адбываецца. Ну і вот якраз насупраць нас стаяць прадстаўнікі розных сілавых структураў, это зноў-такі паказвае, што мы правільна робім".
Каля 10 супрацоўнікаў міліцыі прыехалі ў курапацкі лес і назіралі за акцыяй, вялі відэаздымкі. Гісторык Ігор Кузняцоў згадвае, што ўсе звароты грамадскага камітэту ва ўрадавыя структуры засталіся без адказу. Таму ўсе мемарыяльныя акцыі цягам году праводзіла толькі грамадскасць, без аніякай фінансавай падтрымкі. Паводле спадара Кузняцова, ніхто з уладных структураў, акрамя супрацоўнікаў міліцыі, на гэтыя акцыі не рэагуе.
І несмотря на то, што было неоднократные попытки помешать. Ну и впервые в декабре в Курапатах проводится такая акция, несмотря на предстоящие предновогодние праздники. Это все говорит о том, что все-таки нам удалось этот год провести. Мы почтили память своих сограждан. Пусть не в том количестве, как мы хотели бы сюда приходили люди. Сегодняшняя акция является кульминацией вот этого года памяти.
Паводле спадара Кузняцова, грамадскасць мае намер заснаваць арганізацыйны камітэт па увекавечанні памяці ахвяраў таталітарных рэжымаў, які мае працягнуць працу у наступным годзе.
Мы теперь не будем проводить грань между теми, кто погиб до войны и кто погиб в период оккупации. Это жертвы двух самых кровавых режимов 20 века, поэтому и одна, и вторая беда одинаковы для белорусского народа.
Сярод удзельнікаў акцыі ва ўрочышчы Курапаты моладзевыя актывісты. Сакратар стваранай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі сказаў:
"Прыйшоў сюды, таму што хрысціянін, таму што гэта боль, які кранае мяне асабіста. На вас ёсць крыж, на які напісана фамілія Садоўскі. Канечне, гэта боль узымаецца маім сэрцам, прыйшоў сюды, каб у гэты дзень памаліцца і быць разам з усімі".
З Курапатаў перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашенко выдаў новы ўказ, які дае індывідуальным прадпрымальнікам адтэрміноўку для пераходу ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Калі раней яны мусілі зарэгістравацца да 1 студзеня, дык цяпер да 1 сакавіка, але ўсё роўна прадпрымальнікам забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка лічыць, што адтэрміноўка не здымае напружанасці і не спыніць хвалю пратэсту прадпрымальнікаў.
Данный указ дает всем нам понять, что сегодня расчищается площадка для крупного бизнеса, который придет на наше место, который будет создавать оптовые базы. Государство убирает конкурентов в лице предпринимателей административными методами.
Паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчынка. Нагадаем, пасля выхаду указу нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць да новай формы ўласнасці, прыватныя унітарныя прадпрыемствы таксама наймаць на працу толькі сваякоў выклікаў хвалю пратэсту з іх боку. 10 снежня адбыўся мітынг на Кастрычынскай плошчы. Актывістаў, у тым ліку рэгіянальных, арыштавалі 10 да 15 сутак. На пачатак студзеня запланаваныя забастоўкі прадпрымальнікаў у Менску і ў рэгіёнах.
Што нам рыхтуе 2008 год? Што вы прагназуеце, чаго баіцеся? І на што спадзяецеся ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў апошнім гэтым годзе выпуску «Пражскага акцэнту» адказваюць сталыя ўдзельнікі перадачы. Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешанка, Вячаслаў Пазняк, Юрый Свірко і Павел Шарамет.
Праскі акцэнт слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну а цяпер на пытанне, як вы ацэньваеце вынікі 2007 году, адказваюць беларускія палітыкі, пытанне задаваў Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязку старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрась Беленькі гаворыць пра сваё асабістае назіранне ў адыходзячым годзе.
Беларусы, як нацыя, перайшлі нейкую мяжу, пасля якой, ну, звычайна, калі ў дачыненні да асобы, гаворыць, што вот асоба пасталела, заўважна. Скончыўся нейкі падлеткавы перыяд, калі людзі пачынаюць разумець, што чужая ўлада, ну, скажем, калі і не тая самлюваць уладу Лукашэнкі, як чужую, но тым не менш, што от гэтая ўлада, ну, і дзеянні, і словы ранейшыя не супадаюць. От это вот працэс сталення, ён заўважны ў нашым грамадстве, і мне здаецца, найбольш яскрава ён праявіўся якраз гэты год. Это адмена ільготаў, гэта тыя тэндэнцыі ў эканоміцы, якія, ну, як бы рэальна прымушаюць людзей глядзець на рэчы. Вот это назіранне для мяне было самым важным.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што ў 2007 годзе яму найбольш запомнілася наступнае.
Это вручение в июле месяце 30 тысяч партийного билета женщине. До сих пор это в глазах стоит. 30-тысячный партийный билет вручил. Я лидер партии, для меня это самое главное.
Сергей Гайдукевич протягивая.
Была отброшена любая конъюнктура, и суверенитет Республики Беларусь остался на стратегически первом месте. Для меня это самое огромное событие. Суверенитет и государственность, вот это для меня самое желаемое, что сбыть в 2007 году, потому что много было вопросов разных.
Сустаршыня Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолий Бедько называет сёлетний год черно-белым.
Единственное, что я как политический оптимист стверджаю, что все-таки белая полоска была больше широкой. Для меня, безумовно, подеи Конгресса, потому что, дякуючи ему, Объединенные Демократичные Силы сегодня имеют стратегию, план дзеянняў, и, может, упершыню за всю историю суверенной Беларуси могут загадзя падрыхтавацца до выборчай кампании. І гэта, безумоўна, падзея, пра якую можна і трэба гаварыць. Асабіста вялікае моцнае ўражанне для мяне гэта сустрэча з прэзідэнтам Джорджам Бушам, менавіта не толькі як прэзідэнтам, але як чалавекам з вялікай буквы. Ну а калі гаварыць пра нейкі поўны, то, канешне, гэта палітычныя вязні, гэта судовыя працэсы, якія былі ў гэтым годзе.
Сказаў Анатоль Лебедзька. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу апазіцыянера Леаніда Аўтухова. Супрацоўнікі райаддзелу міліцыі абвінавацілі мясцовага актывіста руху за свабоду Леаніда Аўтухова ў самаўпраўстве і незаконным захопе зямлі за тое, што ён усталяваў памятны крыж загінулым землякам. Крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18 года быў усталяваны 27 кастрычніка каля вёскі Фралова за 26 кіламетраў ад райцэнтру «Гарадок». Суддзя Уладзімір Гладкоў адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. Прычым усё гэта спадар Гладкоў патлумачыў міліцыянтам па-беларуску. На патрабаванне старшыні гарадской арганізацыі партыі БНФ судовы працэс праводзіўся на беларускай мове. Ці варта каталікам і праваслаўным у адзін дзень адзначаць свята Божага нараджэння? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на вуліцах Веры Харужай і Кульман. Пытанне задавала Любоў Лунёва.
Считаю, что в один день надо все это.
Безусловно. Бог один, вера одна.
Ну, конечно, в один день.
Я думаю, что нужно оставить так, как сейчас есть.
Я почему-то даже думал, что уже православный тоже был во время, а потом узнал, оказывается, другое время.
Я думаю, что это реально. Ну, почему-то разделили, а что разделили, непонятно.
Ой, я думаю, что да, конечно, Господи. Все мы здесь живем, все мы здесь вместе. Лучше, конечно, всем в один день, потому что мы христиане. То получается, одни так, другие так. Ни то, ни сё.
Конечно, варто.
Чому?
Ну, да, абсурд. После Нового года опять Рождество устраивать. Варто православным святарам пойти на уступки и перейти на всеогульный календарь.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вместе мы были. Я уважаю всех богов, какие есть, да, и все праздники, поэтому я отношусь дружелюбно к этому.
Наверное, разом в один день. А потому что мы все перед Богом равны, мы все от Бога. И разделять нас никогда не надо. Потому что мы все христиане. Где бы на какой бы мы земле ни жили, какой бы, где, на каком бы мы месте ни находились, мы в любом случае должны быть разом.
Весь мир отмечает 25-го, и мы должны отмечать 25-го. Мы христиане тоже. Не надо зачем. Мы все одинаковые люди, один Бог.
А почему-то сейчас разница начинается. Россия всегда духовенство отмечала 7 января. Сами духовенства не договорятся. Бог один.
Пусть они прислушаются к людям. Мне кажется, все люди должны понимать это. И все, между прочим, последнее время все 25-го отмечают. Я тоже православная, я 25-го отмечаю. Знакомые и родные все отмечают 25-го.
Добрый вечер тому, кто угеты мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Колядная зорка». Начинается перед колядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подзеи дня. Сегодня в урочище Куропаты отбылась 12-я мемориальная акция, которая завершила год памяти ахвяру сталинских репрессий. Год памяти с нагоды 70-х годовины пику репрессий в Беларуси обвестил Громадский комитет для ушанования памяти ахвяру сталинизму. У городку Витебской области суд отмовился разглядать справу позиционера Леонида Аутухова. Судья Владимир Гладков заявил, что протокол складены неписьменны. Леонид Аутухов усталяваў крыж у гонар памяти загинулых удельников антибольшевицкого повстання 18-го года. У Ворши под тиском громадскости городские улады были вымушены отмовиться от рашения знести историчной побудовы 18-19 стагодия по улице Минской. Группа мясцовых активистов заявила, что готовая звернуться до земляков с закликом бойкотовать дожинки 2008, до яких меркавалася знишчыць архитектурные помники. Вы на хвалях Радио Свобода. С лидером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем у Калёни сустрэўся ягоны бацька. Громадский комитет обороны Артура Фінкевіча плануе акцию унутры краіны і за яе межамі. Ірына Казуліна верыць, што ў будучым годзе яе муж Александр Казулін выйдзе на волю. У сям'і Андрэя Клімава атрымалі ад яго навагоднія паштоўкі. З навінамі з жыцця палітвязняў Олег Груздзіловіч.
Громадский комитет обороны Артура Фінкевіча провел поседжение, на яким запланаваў шэраг акций оборону активиста. Нагадаю, на минулом тыдні Артура Фінкевіча судили на 1,5 года зневолення у додаток до 2 гадоў химии, який ён амаль адбыў у Могилеве. Уже подадена касацыйная скарга на прысуд. Тым часам молодёвы рух активізаваў змаганне за вызваленне Артура праз вулічныя акции протесту і кампаніі солідарнасці. Запытваю у сябра комитету Миколая Статкевича, что может поплывать на позицию влады относно лёсу Артура Фінкевіча. Поводле ведомого политика, лепшим сродком борьбы была б шматтысячная вуличная акция.
Мы, коли не сдольны организовать внутренний тиск от десятки тысяч людей на улице, рашуша настроенных людей, то повинны хотя бы организовать внешний политический тиск. Ну и, безумовно, вельми важно информование громадства внутри Беларуси. Тут повинна быть некая критичная масса людей.
Нагадаю, с того дня, как другий раз осудили Артура Фінкевіча, акции у ягоную подтримку проходят щодня. У этих акциях берут удел до нескольких десятков активистов. Новые известки про Дмитра Дашкевича привез со Шклову ягоный батька Вячеслав. Вячеслав Дашкевич с подканим сыном был вельми задоволенный.
Спокойный, уравноваженный, уполненный в себе, в своей правоте. Никаких проблем его нема, все добро.
Уже починаю рыхтоваться до 90-годия Белорусской Народной Республики, сказал Змитер Дашкевич своему батьку. Активист сподивился, что строить свято уже на воле, ягодный термин заканчивается у середине соковика. Нагадаю, недавно Змитра Дашкевича так само судили другий раз за отмову свечить супроть активистов Молодого фронту. У даденному выпадку обошлось без повлечения термину зневоления. Суд покарал Змитра Дашкевича великим грошовым штрафом. Александр Казулин звернулся до своечинников с віншаванням до Нового года и закликал змагаться за свои правы. Белорусские влады ведут экономику Украины до непозбежного краху, от якого не уратуют ані тотальное позбавление громадян и льгот, ані замежные кредиты, меркує былый кандидат на президента Александр Казулин. Ягодная жонка Ирина будет сустракать Новый год без мужа, але верить, что это у апошний раз.
Будем чакать, сподеваться и чакать добрых новинов. Я упэўнена, что наступный год будет годом его вызвалення.
Про гэта ж марыць і ў сям'і былога депутата Андрея Клімова. Паводле жонкі прытвязня Таціяны, напередадні усе ў сям'і атрымалі віншавальныя паштоўкі ад Андрея з Новым годам. Таціяна згадала расповеды мужа пра тое, як ён сустракаў Новы год у менскай калоніі. Вязні гатавалі самаробны торт з батону, печыва і згушчонкі, ды частаваліся ім з гарбатай, віншуючы адзін аднаго. Мяркую, і ў мазырскай калоніі вязні не адмовіліся ад традыцыі адзначаць гэтае свята, кажа Таціяна Клімова.
Новый год у нас особый праздник, он связан с какими-то надеждами. Поэтому настроение должно быть лучше, чем в обычные дни заключенных. И я думаю, что они будут отмечать факты.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Ворше под тиском громадскости городские улады были вымушены отмовиться от решения снести историчные побудовы 17-19 стагодия, дамы номер 17 и 19 по улице Менской. Группа мясцовых активистов заявила, что готовая звернуться до земляков закликом бойкотовать дажинки 2008, до яких меркавалася знищить архитектурные помники. У розной инстанции были накированы десятки листов протесту, и горвыканкам мусил соступить, организовать аукцион и выставить будинки на продаж. Дом номер 17 по улице Менской был продаден с первой же спробы. Спосылающийся на коммерцинную таймницу, у горвыканкаме не называют нового власника, але вядома, что будинок был набыты за 130 миллионов белорусских рублей. Теперь шакается выставление на продаж другого будинка, дому номер 19. Поводле мясцовага историка и краязнавца Юрия Коптика, после шматликих скаргов обуранных горожанов, станом с аховы архитектурных историчных помников зацікавілася Министерство культуры. У студзені у Воршу збіраецца прыехаць камісія Дзяржкамітэта па ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Веру, что наша нация изъедается в пошарах.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Вера у нашу молодь, а значит...
Верю, веру у святую будущую Беларуси.
Сегодня на питание «У что я веру» отказывая оппозиционная активистка Энира Браницкая.
Я завсёды верила, веру и буду верить у хороших людей. Где б я ни бывала, что б я ни робила. Такие люди есть и у наших державных органах, и у наших турмах, и, конечно, у наших демократичных силах. Я веру у гэтых сумленных, ширых, добрых людей. Дякуй усім ім. Яшчэ я веру у тое, что никто ничего никому не повинен. Я раблю тое, что я раблю, не тому, что я некому нечто хочу доказать, чакаю, что мне скажут дякуй за гэта, а только тому, что я хочу гэта рабіць и лечу гэту справу слушную. И так само я імкнуся ставиться и до інших людей. Кажу імкнуся, бо гэта досить складана. Вельми часто хочется ускласти отказность на кого-нибудь и сказать, что той ці інший человек обовязаны нам нечто зрабіць. Коли я была зняволеная у турме, то мои сябры зусім не обовязаны были писать мне листы. Але я удячна тым, хто гэта рабіў, и зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Александр Меленкевич не обязан ходить на все акции оппозиции, але мне особисто будет вельми важно и приемно, коли на акцию, якую я полечила важной и пришла, прыйди и гэты человек. Нельга вінаваціць прадпрымальнікаў у тым, што яны столькі гадоў працавалі, зарабляючы грошы, і не падтрымлівалі дэмакратычныя сілы. А цяпер, калі ў іх узніклі праблемы, яны лічаць, што апазіцыя абавязаная ім дапамагчы. Я веру, што трэба рабіць тое, што ты лічыш патрэбным і важным, і не чакаць ухвалы ці нязгоды ад іншых. А яшчэ я веру, што калі вельмі-вельмі нечага захацець, то яно абавязкова здзейсніцца. Гэтая мая вера грунтуецца перш за ўсё на маіх сілах. Я ведаю, што я змагу дасягнуць усяго, чаго захачу. Я непапраўны аптыміст, і таму я веру, што ўсё, што не робіцца, ўсё робіцца да лепшага. Я шматкроць у гэтым пераконвалася. Наколькі б неадназначнымі былі тыя падзеі, якія адбываліся ў маім жыцці. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны і яго хутка выпусцяць на свабоду.
На пытанне, ў што я веру, адказвала актывістка апазіцыі Эніра Браніцкая. Гэтае эсэ, дарэчы, вы можаце пачытаць у інтэрнэце на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг.
Сёлета ў Магілёўскім катэдральным касцёле замаляваныя фрэскі Алеся Пушкіна, на якіх сярод іншых і вобраз папы Яна Паўла II, і зроблена гэта без ведама архібіскупа.
Падчас прыламлення абладка я задаў пытанне, чаму гісторыя наша зафарбоўваецца. Тадеуш Кондрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Перадача «Вольная студыя» прагучыць на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну, а цяпер кінаагляд, падрыхтаваны мастацтвазнаўцам Максімам Жбанковым.
Пазітыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто на свядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрояў. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху састарэлым Джефам Голдлумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Залаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл, гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых дзіяк важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі да штучны маляваны горад натакушваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля.
Музыка
фільм вядомага Коме Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Пабадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра, і кожны атрымае свой цуд на каляды.
Максім Жбанкоў пазнаёміў вас з навінамі кіно. Ну, а цяпер навіна навагодняга зместу. У горадні адбылося 6 дзедаў Марозаў, якія крочылі разам са снягуркамі. Іх сабралі каля статуі Леніна перад гарвыканкамам. Затым з духавым аркестрам наперадзе яны прайшлі па пешаходнай вуліцы на плошчу Савецкую, дзе чакаў памост для выступаў і кірмаш з каўбасамі і з пірагамі.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.